Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. 3-cü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması İranda ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yanalıb. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. 3-cü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. İranın Qaz Mühəndisliyi və İnkişaf Təşkilatının icraçı direktoru Əlirza Qəribi İran xəbər agentliklərinə belə deyib. Onun sözlərinə görə xam neftin bir barelinin orta qiymətinin 100 dollar, yanar qazın bir kub metrinin isə 30 dollar olduğunu nəzərə alsaq, neft məhsullarının yanar qazla əvəz olunması bir günə 22 milyon dollara qənaət eləyəcək. Bir ildə topladıqda isə bu 7,3 milyard dollar deməkdir. Əlirza Qəribin sözlərinə görə 3-cü qaz kəməri ölkənin qərb və şimal qərb bölgələrində qaz çatmazlığını aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Qaz kəmərinə 870 milyon dollar xərclənib. İranda Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vədud Əsədi bir saat əvvəl azadlığa buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun onun qardaşı Vəhdət Əsədi məlumat verib. Onun sözlərinə görə ayın 21-i Vədud Əsədinin azadlığa buraxılması ilə bağlı hökm elan olunub və o bugün azadlığa buraxılıb. Vədud Əsədi iyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində həbsdə olunmuşdu. İyulun 23-ü isə onu Rəşd İnqilab məhkəməsinə aparmışdılar. Vədud Əsədi Ərdəbil Universiteti İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəridir. O tələbə qəzetlərindəki çıxışları ilə tanınır. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yanalıb. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu Birləşmiş Ştatların Gürcüstana ciddi dəstəyindən xəbər verir. Bundan başqa Gürcüstana daha iki Amerika gəmisinin də yanalacağı gözlənir. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın içərilərindən geri çəkilsə də Batuminin 80 kilometrliyində yerləşən Poti limanı hələ də onların nəzarətindədir. Rusiya ordusu bildirib ki, Poti təhlükəsizlik zonasına aid olmasa da bu ərazini nəzarətdə saxlayacaqlar. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Potidən çıxmağa atəşkəslə bağlı öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə çağırıblar. Gürcüstan rəsmiləri bu arada yanacaq daşıyan qatarın qoru yaxınlığında minaya düşərək partladığını xəbər verirlər. ABŞ Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizəd Barack Obama və onun vitse prezidentlik təklif elədiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Obama İllinois ştatında çox minli kütlə qarşısına çıxış edərkən Bideni qətiyyətli, hətta prezidentliyə hazır olan dövlət xadimi adlandırıb. 65 yaşlı Biden hazırda Senatdakı Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədridir. Joseph Biden təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkədə ən təcrübəli siyasətçilərdən biri hesab olunur. Bazar ertəsi Colorado ştatında Demokrat Partiyasının seçki qabağı qurultayı açıqlanacaq. Həmçinin Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain-in partiyanın sentyabrın 1-də başlanacaq yığıncağında vitse prezidentliyə namizədliyi verəcəyi gözlənir. Bu il Rusiyada ikçilik və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adam isə xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar Azərbaycanlı, Qırğız, Tacik və Özbəklərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Sverdlovsk və Ulyanovska baş verir. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində komendant saatı tətbiq edilib. Ötən cümə günü Kəşmirin Hindistan və Pakistana aid hissəsinə ayrılan zulağın yaxınlığında müsəlman separatçılarla Hindistanın təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma baş verib və bundan sonra regionda hərc-mərclik yaranıb. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı da daxil olmaqla 15 adam həlak olub. Müsəlman separatçıları bazar ertəsi Kəşmirin Hindistana aid hissəsindəki Sirinqar şəhərində yürüşə hazırlaşırlar. Birləşmiş Ştatlar Çinin hakim dairələrini Pekində həbs olunmuş 8 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıb. Onlar ötən həftə Pekində Tibetdə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirərkən saxlanılıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür. 90 min adamın iştirak edəcəyi bağlanış mərasimi 3 saat çəkəcək. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoniya Orkestri də iştirak edir. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarının keçirməsinə müvəffəq ola bildi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə seçki qatar verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmayılova. Bugün seçki qatarında mövzumuz təbliğat imkanlarıdır. Seçki fəallığını kim təbliğ etməlidir?
Seçki 2008.
Seçki fəallığını kim təbliğ etməlidir?
Gəlirlər polislər ki, gedin keçi yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir.
Namizədlər üçün hansı təbliğat imkanları var?
Yerlər ayrılıb ki, qeyd almış namizədlər öz seçiciləri ilə görüşsünlər.
Seçki qabağı fəallaşan kimlərdir?
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə həftədə 2 dəfə əhali ilə görüş keçirilir.
Prezidentin təbliğatını kim və necə aparacaq?
Yəni, onun nəyinə lazımdır, boş vaxtı netilsin, əli düz eləyir də. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə seçki olmasa yaxşıdır.
Güclü alternativlərlə olmayan yerdə debata çıxmağın da bir mənası olmur. Hafiz Hacıyevlə yəni debata çıxmağın nə mənası var ki?
İlham Əliyev seçiləcək də, hamımız onu süpürəcəyik də.
Bakı sakinləri hansı təbliğatı gözləyir? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumla iştirak eləyə və hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri isə elə indi 050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazılığın qoylayıq, nəftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəndirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Rəsmən təbliğat kampaniyası seçkilərə 28 gün qalmış sentyabrın 17-sində başlayacaq. Amma Arifə Kazımovan reportajından belə məlum olur ki, şəhərdə təbliğat gedir. Seçki fəallığının təbliğatı. Namizədlər hələ seçki təbliğatını aparmadıqlarını da deyirlər. Amma indi dinləyəcəyimiz reportajdan məlum olur ki, seçki ərəfəsində əhali ilə görüşlərin, onların problemlərini dinləmək istəyənlərin sayı artıb. Özü də yuxarıdan tapşırıqla. Gəlin birgə dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keçi yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay bundan baxıb qapını döyür, neçə nəfəsdir, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazımdır. Bir keçi görürüm, neçə adamdır, nə. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmatır ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs versin, işlə çıxarsın.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözün üstə salmaq, nə bilim, təzikler etmək. Açıq açıq deyil, yaxşı eləyəm. Bax, direktor mavini var, deyirəm ki, bu nə bir avasılıq, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyəm, deyək, kime deyək, kime şikayət edəyəm.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəsulova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başçı özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil.
Hallar baş verəsə vətəndaşlar əlaqədar təşkilatlara, seçki komissiyalarına, məntəqə seçki komissiyalarına və yaxud da ki, dairə seçki komissiyalarına müraciət etməlidirlər. Seçkiyə yəni insanları cəlb etmək, onları xəbərdar etmək məntəqə seçki komissiyaları və dairə seçki komissiyalarının funksiyalarına aid olan məsələlərdir. İnsanları məlumatlandırmalılar ki, sıx seçki siyahlarla bağlı və yaxud da seçkilərin vaxtı ilə bağlı məsələləri onların nəzərinə çatdırmalılar. Digər hallarda bu qanun pozuntusudur.
ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur, yəni seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Bakı sakinlərinin küçələrdə gördüyü xüsusi lövhələr sentyabrın 17-sindən sonra onları bəzəyəcək namizə çəkillərini gözləyir. Ekspertlər isə deyir ki, bu lövhələr seçki təbliğatı üçün kifayət etməyəcək. Səadət Akif qızı namizədlər üçün daha hansı imkanların olduğunu araşdırıb.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılmaq istəyənlər 28 gün ərzində təbliğat təşviqat kampaniyası apara bilərlər. Seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikdən sonra təbliğata ayrılan müddət 2 dəfə azaldılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, bu müddət ərzində namizədlər ictimai televiziya və radiodan, o cümlədən dövlət qəzetlərindən pulsuz istifadə edə biləcəklər.
Buradakı müvafiq icra hakimiyyət orqanları tərəfindən yerlər ayrılıb ki, həmin şəxslər deyək ki, qeydə alınmış namizədlər öz seçiciləriylə görüşsünlər.
Amma yeni dəyişikliyə görə daha namizədlər öz seçki platformalarını, təbliğat materiallarını istədikləri yerə yapışdıra bilməyəcəklər. Azər Sarıyev deyir ki, bunun üçün müəyyən yerlərdə lövhələr ayrılıb və namizədlər öz materiallarını bu lövhəyə yerləşdirə biləcəklər. Lövhənin içi isə namizədlər arasında bərabər bölünəcək.
İradəri almışıq ki, namizədlər sayı yəni ondan artıq olsa da onlar üçün bəs eləyəcək qədər yəni ölçüsü var və hər məntəqənin yaxınlığında, yəni ətrafında bir belə bir təşkilat işi yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Azər Sarıyev deyir ki, təbliğat materiallarını mağaza vitrinlərinə də yapışdırmaq olar. Əgər mağazanın yerləşdiyi bina tarixi bina deyilsə, onda sahibkar öz qərarında müstəqildir. İstəsə icazə verər, istəməsə yox. Bəs sahibkarlar necə? Mağazasının vitrinindən prezidentliyə namizədə istifadə etməyə icazə verəcəklərmi? Bəziləri yalnız öz namizədinə belə imkan verə biləcəyini söylədi. Digərləri isə yox dedi və səbəbini də onunla izah etdi ki, vitrin yalnız mağazanın mallarının reklamı üçündür.
Seçkidə namizədlər şəkillərini mağazalara vurmaq istəyirlər, cəzə verəcəksiniz.
Sizə yanında fikirləşərik.
Yox, icazə verməliyik. Heç pul da versələr. Heç mən adı reklamı icazə vermirəm ora vurmağa. Lazım olsa onun reklamını vuraram, deyirəm.
Qanunda icazə olsa, kimə istəsələr, ona da icazə verərlər. Yəni, buranın sahibkarı kimə səs versə, ona da icazə verər.
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, iqtidar namizədini dəstəkləməyən özəl müəssisə rəhbərləri heç də istədikləri namizədin təbliğat kampaniyasına kömək eləyə bilməyəcəklər.
Mən inanmıram ki, bugün mağazası olan hər hansı bir iş adamı sahibkar müxalifətə üzünün qapılarını açsın və desin ki, buyur şəkilimi yapışdır. Ona görə yox ki, bizi sevmirlər. Əksinə, sadəcə olaraq hakimiyyətin onlara bizim şəkillərimizi yapışdıracağı təqdirdə hansı baskılar törədəcəyini əvvəlcədən bilirlər.
Dairə seçki komissiyaları tərəfindən ayrılan lövhələrə gəlincə, İqbal Ağazadə bu təbliğat vasitəsini gülünc adlandırır.
Lövhələr düzdür. Əvvəlki seçkilərdən 2005-ci seçkilərdən xeyli dərəcədə böyüdülüb, amma bugün o da yetərli deyil. Çünki heç də hamının yolu, heç də hamının imkanları məhz həmin ərazidən düşmür, həmin ərazidən keçmir.
Prezidentliyə namizədin sözlərinə görə 28 günlük təbliğat müddəti heç ölkəni tamam kamal gəzməyə imkan vermir.
28 gün ərzində Azərbaycanın 75 rayonunda təbliğat aparmaq və respublikanı tövlüdə əhatə etmək olduqca çətindir.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, efir üçün yalnız İctimai TV-nin və radionun ayrılması da prezidentliyə namizədin öz səsini seçiciyə çatdırması üçün kifayət etməyəcək.
İctimai televiziya 6 ötürücü qurğu vasitəsi ilə yayılır və Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti isə 24 ötürücü qurğu ilə yayılır. Vətəndaşların hamısı İctimai televiziyanın imkanlarından yararlana bilmirlər.
Amma hakim partiya yetkililəri seçki məcəlləsinə təbliğat kampaniyası ilə bağlı edilən son dəyişiklikləri dəstəkləyir və hesab edirlər ki, güclü namizəd bu imkanlarla belə seçicinin diqqətini cəlb edə bilər. Seçki məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənov isə deyir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən də əvvəl seçki ərəfəsində effektli seçki kampaniyası aparmaq üçün məhdudiyyətlər var idi. Amma onun fikrincə son dəyişiklikdən sonra təbliğat üçün verilən vasitələr namizədə parlaq təbliğat kampaniyası aparmağa imkan verməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gelsin tiyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Oğul mənimdir eğer okutmuram el çıkın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm, Xədicə İsmailova. Seçki kampaniyasında ən maraqlı məsələlərdən biri də hazırki ölkə başçısının İlham Əliyevin öz təbliğatını necə aparacağıdır. Ekspertlər deyir ki, qanuna əsasən təbliğat kampaniyası dövründə prezidentin istefası tələb olunmur. Bəs dövlət işləri ilə məşğul olan prezidentin təbliğata vaxtı olacaqmı? Yaxud həm dövlət işləri, həm də təbliğat kampaniyası bunlar ziddiyyət təşkil etməzmi? Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcək ki, ekspertlər və rəqibləri dövlət başçısının kampaniya imkanları barədə nə düşünürlər?
Yeni Azərbaycan partiyasının regionlarda seçicilərlə təşviqat xarakterli görüşlərinin heç də hamısına partiyanın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev qatılmayacaq. Bu məqsədlə İlham Əliyevin Yapın Siyasi Şurasının üzvü olan 3 sözçüsü təyin edilib. Sözçülərinin Yapın namizədini onun oponentləri ilə keçiriləcək debatlarda təmsil etmək səlahiyyətləri də var. İqtidara yaxın mətbuat orqanları bunu Yeni Azərbaycan partiyasının Azərbaycanın bütün şəhər, kənd və qəsəbələrində seçki təbliğatı ilə bağlı toplantılar keçirməyə hazırlaşması, İlham Əliyevin isə bütün bu toplantılara qatılmasının fiziki baxımdan mümkün olmaması ilə izah edirlər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə bu qərarı dövlət başçısı şəxsən özü qəbul edib. Ölkədəki seçki mühitinin antidemokratik olduğunu əsas gətirərək prezident seçkilərini boykot edən Eldar Namazovun sözlərinə görə bu Azərbaycanın sürətlə avtoritarlaşmasının daha bir görüntüsüdür.
Azərbaycanın demokratik cəmiyyətlərlə mübahisə etməyə artıq heç bir ehtiyac qalmayıb. Artıq biz Azərbaycanı gedək ən avtoritar ölkələrlə müqayisə edək. Həmin ölkələrdə də heç vaxt hakimiyyətin başında olan adamlar nə xalqla ünsiyyət qururlar, nə siyasi aparentlərlə debatlara çıxırlar.
Milli Məclisin üzvü Pənah Hüseyn də bu qərarı İlham Əliyevin seçicilərlə birbaşa təmasa önəm verməməsinin görüntüsü sayır.
Qanunda və sivilizasiyalı cəmiyyətlərdə boşa düşülmüş mənada bir seçki deyil və burada bir mübarizə də getmirdi. Proseduradır yəni bu hakimiyyətin uzadılmasının. İndi bu prosedurada da İlham Əliyevin hansı taktikanı seçməsi və yaxud hansı özünə rol müəyyən eləməsi də ondan asıldı. Bunun seçki kampaniyası ilə bir əlaqəsi yoxdur.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, indi Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi ilə bağlı regionda durum gərgindir. Gərginliyin yaxın aylarda da davam edəcəyi gözlənilir. Belə şəraitdə İlham Əliyevin bütün seçki təbliğatı prosesinə şəxsən qatılmasını əngəlləyən səbəblər ortaya çıxa bilər. Ələsgər Məmmədli ümumilikdə məsələyə iki prizmadan yanaşılmasını doğru sayır.
Birinci səbəb odur ki, İlham Əliyev faktik olaraq hər gün öz düşüncələrini ifadə edir. Ona görə artıq konkret hansısa situasiyada özünü ifadə eləməyə ehtiyac görmür. İkincisi odur ki, artıq özünə seçiləcəyin o qədər əmindir ki, artıq nəsə gedib nəyəsə inandırmaya ehtiyac görmür. İnsanları birbaşa görüşmədən də nəticəni ala biləcəyinə inanır yəqin. Amma bir tərəfdən onun hüququdur ki, özü çıxmasa da o vasitəçilərlə təmsil olunsun. Bu baxımdan da ona hansı bir qeyri adilik demək olmaz. Amma demokratik ölkələrdə bilirsiniz ki, ciddi şəkildə prezident seçkilərində prezidentlər özü prezidentli idarə etməsul olan ölkələrdə prezident namizədləri kifayət qədər çox zəhd göstərirlər ki, birbaşa auditoriyalarla dialoq qursunlar və seçkilərin hər bir səsi təsir altına alsınlar. Bu baxımdan yəqin ki, Azərbaycanda buna ehtiyac hiss eləmirlər. Ona görə artıq belə də barmaq arası baxılır prosesdə
də. Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda da bəlli oldu ki, vətəndaşlar seçkidən ciddi dəyişiklik gözləmir.
Yəni, onun nəyinə lazımdır, boş vaxtını itilsin, nə düz eləyir də. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətcə seçki olmasa yaxşıdır. Çünki mənasız bir şeydir. Hələ bugün Azərbaycanda demokratiya adında bir şey yoxdur. Bu havayı pulları niyə xərc edir seçicilərə? O qədər xəstə adamlar var, evsiz eşiksiz adamlar var. Ki ona bilsən nə qədər adamı yerbəyər eləmək var. Xaricdə o müalicəsi mümkün olan insanlara paylamaq olar. Mən hesab edirəm, o pulları cəmaata paylasalar daha yaxşılar. Onsa seçilib də burada nə var ki?
Birincisi, Azərbaycanda bugünkü seçkilər demək ki, seçki deyil, bir mütəyyənatdır. İkincisi ki, yəni Azərbaycanda yəni bu seçkilərdə yəni güclü alternativlər cəmiyyət tərəfindən o qəbul olunmuş liderlərin demək ki, əsgərlərsə çıxış etmir. Bu, yəni İlham Əliyevin işini bir tərəfdən güngülləşdirir, belə deyək. Güclü alternativlərlə olmayan yerdə debata çıxmağın da bir mənası olmur. Hafiz Hacıyevlə yəni debata çıxmağın nə mənası var ki?
İlham Əliyev seçiləcək də, hamımız onu seçib verəcəyik də. Mən akademistim, gəl elmi söhbət eləyək. Nə söhbət olur, başqa bir əhəmiyyət.
Bugünə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezident seçkisində iştirak etmək istəyən 18 nəfər müraciət edib. İndiki prezident İlham Əliyevlə başlayan siyahıda Ümid Partiyasının lideri İqbal Azadə, Azərbaycan Vahid Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev, AXCP Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli kimi indiyə qədər siyasətlə məşğul olan şəxslərlə yanaşı, adı ölkə ictimaiyyətinə ümumiyyətlə bəlli olmayan pensionerlərin, həkimlərin, tibb sanitarlarının, işsizlərin də adı var.
Seçki qatarında yola davam edirik. Əziz dinləyicilər, seçki fəallığı Bakı sakinləri tərəfindən necə qiymətləndirilir? Bakı sakinləri nə cür təbliğatı gözləyirlər və ümumiyyətlə təbliğatına aparan namizədlərə qulaq asacaqlar mı? Bu barədə sorğunu Şəhla Sultanova aparıb. Gəlin onun sorğusunu dinləyək.
Namizədlər öz şəkillərini, plakatlarını yapışdırırlar divarlara. Buna necə baxırsınız? Münasibətiniz necədir?
Bu normal, normal bir şey.
Normal baxılır, çünki başqa bizdə elə şəkillər üçün xüsusi yer yox olmadığı üçün həmişə divarlara asırlar da şəkillər.
Pis.
Niyə?
Şəhərin gözəlliyini çoxdur.
Seçki qabağı hamısı vurmalıdır. Amma fərq qoyulmamalıdır. Yəni bəzilərinin şəkilini çox vururlar, bəzinkin gizli yerlər.
Yaxşıdır ki, belə ki o yapışdırmamışdan əvvəl o binaların vəziyyəti necədirsə, seçkidən sonra da o vəziyyətə qalsın. Həmən o görkəminə salabilsin. Yapışdırırlar, qalır orada.
Yaxşıdır. Taniyəydi, kimdir ki?
Bəs namizədlər necə təbliğat aparsınlar?
Mənim üçün gəlir ki, bu xalq üçün çıxmalıdır. Xalq üçün olmalıdır. Məsələn, özünü göstərməlidir.
Radioda, televiziyada onlara efir vaxtı verilməlidir. Danışmalıdırlar. Qeyri vaxtdadır, cəmaatın içərisində olmalıdır, öz sözlərini deməlidir və inandımalıdırlar.
İnsanlarla ünsiyyətə gəlsinlər. Məsələn, müxalifət verir, amma müxalifət ancaq seçkidən seçkiyə gəlir ki, mən də varam.
təbliğat var ki, aparsınlar da. Təbliğat aparlar radioda, televizorda, ahalinin arasında. Onsuz da təbliğat yox. Heç kim heç inanmır da ki, seçiləcək prezident. Bir dənə prezident var bu tarzı yerdə.
Biz necə biləcəksiniz ki, seçəcəyiniz adam nə vəd edir xalqa?
Valla onu elə vəd edirlər, heç nə yoxdur. Yəni, inam yoxdur bizdən. Elə də bir gücləri yoxdur.
Əgər namizəd öz seçicisi ilə görüşə getsə, siz gedərsinizmi ona?
Gedərəm. Görür də qulaq asaram da görüm nə deyirlər. Nə vəd verir.
Onlar məsələn çox vaxt gəb aladılar ki, bunu düzələcək, bunu düzələcək. Ancaq onu eləmirlər o. Çünki axıların şeydən deyil. Boş cəmat aladılar sadəcə.
Boş-boşuna söz verməsinlər o birincisi. Ki mən seçiləndən sonra plan şey edəcəm, yəni yolu çəkəcəm, onu eləcəm, onu eləcəm, onu demək lazım deyil. Əgər namizəd öz seçicisi ilə görüşə getsə, siz gedərsinizmi ona?
Hələ vaxt yoxdur. Yox, yalandan nə deyim burada, onu deyə bilmədim. 100% mütləq edər.
O baxır, öz fikrimiz istədiyimizə gedəcəyik, istəmədiyimizə yox.
Əlbəttə.
Getməyəcəm, mənə inanmıram. Rüsəsi bilər də.
Niyə getmirik? Yod Azərbaycanımız deyil, gəlsin, görüşək. Bəlkə o təzə bir təhliflər verəcək xalqın xeyrini.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğunda qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı Azadlıq Radiosu.az saytında da canlı-canlı dinləyə bilərsiniz onlayn şəkildə. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarında eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Artıq şərhçilərimiz, ekspertlər Elkin Qədirli və İlqar Məmmədov studiyadadılar. Bir qədər sonra suallarınıza cavab verəcəklər.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmələr necə lazımdır? Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
436-77-41. Bu bizim qaynar xəttin nömrəsidir. Həftə boyu qaynar xəttə zəng edib ismarışlarını qoyurlar və namizədlərə sualları ünvanlayırlar. Amma ki, bu suallar əsasən təbliğat xarakterli cavablar tələb etdiyi üçün sentyabrın 17-sindən sonra biz namizədləri çağırdığımız zaman debatlara onlara bu suallar təqdim olunacaq və cavablar veriləcək. Amma 436-77-41 nömrəli telefona İndi də zəng vurub canlı efirə qoşula bilər bizim dinləyicilərimiz. Zənglərinizi gözləyirik. 050-744-1017 nömrəli telefon isə esmarış xəttimizdir. Yəni SMS-lərinizi bura göndərə bilərsiniz, bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Elkin bəy, İlqar bəy, sizi yenə studiyada salamlayırıq. Bu həftə mövzumuz təbliğat və təbliğat imkanlarıdır. Sizcə ümumiyyətlə təbliğatın başlanması üçün sentyabrın 17-sini gözləmək lazımdırmı? Yəni, qanun bizdən bunu tələb edirmi? Erkin bəy, sizdən soruşur.
Qanun o müddətlər ki, seçki qanunvericiliyi ilə müəyyən olunub, o ancaq dövlətin deməli, ayırdığı dövlət büdcə vəsaiti hesabına kütləvi məlumat vasitələrində elektron və yaxud mətbu namizədlərə özlərinin təbliğ kampaniyanın aparılması haqqında bir ona dair bir müddət. Əslinə qalsa, namizədlər özləri və biz bu haqda çox danışmışıq əvvəlki verişlərdə seçkilərə çox əvvəldən hazırlanmalı və seçkilərə gedəcəklərini, namizədliyinlərini, irəli sürəcəklərini cəmiyyətə çox əvvəldən təqdim etməli və bu haqda ara sıra elektron vasitələrində və yaxud dövrü mətbuatda öz proqramlarını və gələcək siyasətlərini izah etməli. Yəni, dolayısıyla bu özü bir təbliğatdır. Və özəl, madəm ki, əslində özəl qurum mətbuat orqanları öz efir siyasətini müəyyən etməkdə sərbəst olmalıdırlar və kimsə onlara heç bir məhdudiyyət qoya bilməz ki, siz filan tarixdən başlayaraq ancaq filan kəslərə, yaxud namizədliyi qeydə alınmış adamlara təbliğat üçün efirə vaxtara bilərsiniz. Dövlət hesabındadırsa, bəli. Bu dövlətin puludur, dövlət bu pulun xərclənməsinə nəzarət etməyə haqqı çatır və deyir ki, filan vaxtdan mənim pulum hesabına, yəni siz pulunuzu ödəmədən, bax bu qədər efir vaxtı sizə ayırım. Bundan kənar namizəd kimlə necə anlaşacaq, özümü pul ödəyəcək, onun tərəfdarlarımı pul ödəyəcək və yaxud deyək ki, o efir, əgər elektron vasitəsidir, efir siyasəti necə olacaq, onun özünün həmin o efir siyasəti cəsvət tam sərbəstdir. Nə vaxtdan istəsə, nə qədər istəsə, kimə istəsə bu təbliğat imkanını yarada bilər. Burada qanuna zid bir şey yoxdur.
Xədicə xanım, mən tam razıyam Erkin Qədirlinin dediyinə. Amma o yalnız deməli, əsasən pulu reklam, pulu təbliğat haqqında danışdı. Mən ümumiyyət daha başqa hissəsindən də toxunmaq istəyirəm bu məsələnin. Mənə elə gəlir, Azərbaycanda bir hüquqi yanaşmada, bir ictimai fikrin hüquqi yanaşmasında bu problemlərə müəyyən səhv cəhətlər var. Hamı nədənsə bir təbliğatla məşğul olanda, siyasi fikir ifadə eləyəndə, söz deyəndə daim baxır ya hüquq mühafizə orqanlarına, ya MSK-ya, ya başqa dövlət qurumlarına ki, bəlkə mən artıq bir şey dedim. Yəni, bu bilərəkdən insanların beyninə yer edilmiş bir təfəkkür tərzidir. Əslində, insanlar sərbəst danışmalıdır hər bir zaman. Bəndə seçki kampaniyasıdır, da, düzdür. Mən, siz bayaq elan elədiniz ki, suallara cavab bəlkə təbliğatı xarakteri o daşıdığına görə biz onları yalnız sentyabrın 17-sindən sonra verir. Mən əgər icazə versə sizin radionun bu siyasətini də bir qədər tənqid eləsəm.
Əslində, yəni bizim radionun siyasəti məhz onunla bağlı deyil ki, bu, yəni bildiyimiz kimi Azadlıq Radiosu Birləşmiş Ştatların Konqresi tərəfindən maliyyələşdirilir və dövlət qurumu deyil, amma bizim burada problemimiz nədədir? Yəni, hələ ki, namizədlərin tam sayı məlum deyil və kimlərin namizəd olacaq bəlli deyil və biz onların hər birinə bərabər imkanlar yaratmaq istəyirik. Seçkiyə elə bil ki, tez qatılanların imkanları bir qədər artıq ola bilər ona görə.
Buna baxmayaraq, kim özünü elan eləyibsə ki, mən seçkidə namizədəm, mənə elə gəlir pulsuz reklam, pulsuz çıxışlardan gedirsə söhbət. Sadəcə fikir mübadiləsindən, ictimai debatlardan gedirsə, heç bir tarixi gözləmədən, tarazlıq təmin etmək şərti ilə, tarazlıq təmin etmək, yəni birinə söz verəndə obrisində söz verəsiz, birinin təbliğatçısı danışanda obrisində təbliğatçısı danışanda, bu şərtlə mənə gəlir kifayət qədər geniş siyasi müzakirələr təşkil eləmək olar və bu hüquqi yanaşmada, yenə də təkrar edirəm, Azərbaycanda çox geniş yayılıb, tək bu məsələdə yox. Ümumiyyətlə, kimlə iş görmək istəyirsə, baxır ki, dövlət bəs nə deyər. Yəni, dövlət lazım olanda, haçan ki, sən doğrudan da nə isə pozursansa, azadlıq prinsiplərinə, onda gəlib müdaxilə eləyə bilər. Amma sənin sözün prinsipcə azaddır. Heç kəs sənin sözünə məhdudiyyət qoya bilməz. Seçki kampaniyası dövrü ki var, o 28 gün məhdud da o. Sadəcə olaraq o dövrdə bir qədər dövlət tənzimləməyə çalışır ki, ümumi hansısa qaydalara uyğun olaraq, lap da heç kəs, yəni bu media ağını çıxartmasın və namizətlərdə. Amma ki, 5 il ərzində bəyəm seçki təbliğatı qadağandı. İndidən, məsələn, kimsə deyə bilər ki, mən 2013-də namizətliyimi irəli sürürəm, məsələn. veya 2010'da parlament seçkilerinde namzet ve 2 yıl bundan sonra 3 yıl 5 yıl bundan sonra daim günde her hafta tebliğatını yapabilir veya ona kimse mehdudiyet koyasıdı. Yok. Azerbaycan'da yine de tekrar belki de bu bizim hukuk sistemimizde veya siyasi sistemimizdeki o defekten emele geldi yahut da ki hukuk fakültelerindeki tahsilden emele gelen bir sefti. Hukuki tefekkür olduqca aşağı səviyyədədir.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Erudit 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarış göndərib. Deyir, salam İlqar bəy, niyə namizədliyinizi irəli sürməmisiniz? Həqiqətən kifayət qədər səs toplaya bilərdiniz. Bilərsiniz. Bunu Erudit, bu onun fikridir.
Evet. Ne deyim buna? Yani ki herhalde vakti gelende belki haçansa siyasi faaliyetle meşgul oldu ama hal-hazırda siyaseti şerh edirik.
Erkin Bey, sizin necə siyasi kariyeri qurmaq niyetiniz var?
Yox, heç vaxt bu haqda düşünməmişəm. Mən peşəmin vurğunuyam. Mən hüquqşünasam ama çox istərdim ki elə peşəmin də çərçivəsində davam edən işimi. Ancaq məsələ ondadır ki əvvəla hüquqşünaslıq siyasətə çox yaxın bir peşədir. Yəni burada qaşılmaz bənzərliklər və qovuşmalar var. Yəni tam olaraq siyasətdən kənar ola bilməzsən. Özəlliklə də bəlkə Azərbaycan kimi cəmiyyətdə, belə deyək də, məhkəmə və s. hüquq problemləri olan bir cəmiyyətdə istər-istəməz hər bir məsələ səndən asılı olmadan siyasiləşir. Və sənin özünün hətta düşünürsən ki, peşəkar şərh verirsən, amma o şərhin içində əslində siyasi mesajlar gedir. Və ya sənə heç gözləmədiyin siyasi mənalar verilir başqaları tərəfindən. Ona görə, əgər belə deyək də, mənim bir siyasətçi kimi gələcəkdə özümü görmürəm. Ciddi deyirəm, bunu mən heç vaxtda gizləməmişəm. Mən çox istərdim ki, elə... Amma siyasətlə çox maraqlanıram.
Təşəkkür edirəm. Əgər siz belə deyək, namizədlər hələ ki başlamayıblar geniş kampaniya aparmağa, amma ki 28 gün var ki, onlar belə deyilir, siz bundan razılaşmırsınız düzdür, amma 28 gün var ki, onlar deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının müdaxiləsi olmadan, yəni bütün şərait yaradılacaq ki, onlar həmin o 28 gün ərzində bütün şərait yaradılacaq ki, onlar kampaniyalarını aparsınlar. Yəni hal-hazırda bəlkə də həmin şərait yoxdur, belə iddia edirlər, amma 28 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyasından da hökumətdən də deyirlər ki, bu imkanlar yaradılacaq. Bu 28 gün ərzində nəyi çatdırmaq olar? Yəni biraz 28 günün içində ölkənin hansı bölgələrini gəzmək olar sizcə?
Baxır namizədə birincisi. Namizədin siyasi, intellektual bagajı nədir? Və əgər bu bagaj çox samballıdırsa və bu bagaj təkcə 28 gün ərzində yox, bundan qabaq ki 2-3 il ərzində, 5 il ərzində kifayət qədər geniş istifadə edilirdisə, onda bu 28 gündə həmin o indiyə qədər qazandığı dəstəyi namizəd çox yüksəklərə qaldıra bilər. Amma biz bilirik ki, bizdə heç bir namizəd seçkilərə hazırlıq görməyib. İndi nə qədər tənqid eləsək də İlham Əliyev yeganə namizəddir ki, bu 5 il ərzində regionları gəzib. Heç olmasa gəzib, nəyisə indi orada obyekt açıb filan, amma o birisi namizədlər bir-iki dənə bəlkə cəhd eləyiblər, eləməyiblər. Deyirlər ki, bizi qoymurlar. Yaxşı, qoymurlar, daha da inatkarlıqla zəng etməlisən. Ona görə indiki durumda, mənə əgər bu 28 gün heç bir şey həll eləmir. 5 il ərzində, 3-5 il ərzində güclü siyasi kampaniya apara bilməyənlər, 28 gün ərzində möcüzə yarada bilməyəcəklər.
Bəs sizcə necə, həmin bu 28 gün, deyək ki, rəsmən seçki kampaniyası elan olunmuş dövr ərzində, o bölgələr ki, onları mümkündür, yəni Azərbaycanda çoxdur bölgələrin sayı, dairələrin sayı 125-dir. Və o dairədə ki, deyək ki, o görüş keçirilməyəcək. O dairənin, yəni bu dairədə yaşayan adamlar özlərini unudulmuş mu sahib aldı? Yəni bu
cür? Baxsanız, mən Razim İlqarın şərhi ilə, əslində, əvvəlki müddətlər çərçivəsində də siz ciddi olaraq hər bölgəyə gedib, orada ciddi görüşlər keçirəcəyinizi ümid edə bilməzdiniz. Demirəm, Azərbaycanda rayonların sayı nə qədərdir? 70-ə yaxın gərək ki, belə də rayon var, şəhər, qəsəbə, olan hər birinə getmək üçün və hər birinə ən azı bir gün sərf etmək üçün hərəsində də bir gün əvvəl gərək gələsən. İndiki yol infrastrukturu isə elədir ki, bu xeyli çətinləşir. Buradan bura elə, məsələn, İsmailiyyə 4 saatda gedirsən, yollar da bütün istiqamətlərdə təmirdə. Amma yenə deyirəm, əgər sırf elə əvvəlki söhbətimizə qayıdırıq, təbliğat məsələsi, mətbuatda. Bölgələri gəzmək də həmçinin. Çox-çox əvvəldən gəzmək lazımdır bölgələri. Çox-çox əvvəldən vətəndaşlarla görüşmək lazımdır. O 28 gün olmasın, 75 gün olsun. 75 də rayon var. Siz hərəsi də fiziksel olaraq bir gün gəzə bilməyəcəksiniz o 75 gün. Görüşlər keçirmək, filan eləmək. Yəni deyirəm, o rəsmi təbliğat müddəti hansı ki arır? O çox formal bir şeydir. O ancaq dövlətin öz büdcə vəsaiti hesabına bərabər imkanlar yaratmaq fəlsəfəsi çərçivəsindən baxılmalıdır. Ciddi seçki hazırlığı dövlət büdcəsinə görə edilmir. Bunun üçün biz ona görə dönə-dönə keçən dəfələr verişlərdə vurğulamışdıq. Sahibkarlığın burada töhfəsi olmalıdır. Azad iqtisadi azadlıqların burada töhfəsi olmalıdır. Ki, baxın, çox maraqlıdır bizdə. Çox gülməlidir bəzən hətta. Bizdə namizəd öz kampaniyasında pul xərcləyir. Baxın, Amerikada namizəd gedir, pul topluyur öz kampaniyası üçün. Donation, yəni ondan bundan sahibkarlardan iyanələr toplayır. Bizdə isə gözləyirlər ki, namizəd özü gələcək, öz pulunu xərcləyəcək. Əslində, gerçəkdən azad seçki mühitində namizəd onun verdiyi vədə və onun şəxsiyyətinin bəslədiyi ümidə və verdiyi vədlərə yaranan bir inam hesabına, o cümlədən struktur dəstəyi olur partiyalar filan da, gedirlər seçicilər bacardığı qədər $20 verən var tam ki namizədlərə Amerikada, $50 verən var, $1000 verən var, bəlkə də daha çox verən var. Yəni baxır da indi kimin nə imkanı var. Ancaq bunun hesabına sən payçı olursan, o kampaniyanın payçısına çevrilirsən. Sanki biraz səhmdar fəlsəfəsi. Hə, mən də sənin kampaniyanda iştirak edirəm. Azərbaycanda bu mühit yoxdur. Kim verəcək namizədin kampaniyasına rəsmən pul, iyanə? Varmı elə sahibkarlar?
Yeri gəlmişkən sahibkarlardan birindən bir SMS var. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə bir ismarış göndərib. Mən kiçik sahibkarlıqla məşğulam. Qorxumdan heç vaxt icazə vermərəm ki, mənim obyektimə müxalifətin posterini yerləşdirsinlər. Müxalifət namizədinin posterini yerləşdirsinlər.
Obyekt sözü də lap məzədir, valla. Adam öz mülkü də obyekt deyilməsi. Bu da o
hər halda belə
üçüncü şəxsin baxışını ifadə edir. Yəni, hüquq mühafizə orqanı və yaxud nəzarət orqanı ki, onun gözündə bu obyektdir. Sən gedirsən obyektdə yoxlamaya. Bu sənin mülkündür. Sən öz mülkü və niyə obyekt deyirsən?
Bu, hər halda belə
bu ritorika, bu dilimizdə istifadə olunan sözlər hansılar ki, biz çox vaxt əhəmiyyət vermədən işlədirik, dilimizə düşüb deyəndə vərdiş edirik. Amma əslində baxanda alt şuur səviyyəsində çox belə deyək də xoşa gəlməz maillərdən xəbər verir.
436-77-41 nömrəli telefon xəttimiz açıqdır. Əziz dinləyicilər, kimin eşitdikləri ilə bağlı bir rəyi varsa, müsbət və ya mənfi, zəng vurub qatıla bilər bizim söhbətimizə. İsmarışları oxumağa davam edək. Bu nə dərəcədə doğrudur? Eşitdiyimiz kimi seçki kabinələrində xüsusi kameralar quraşdırılacaq. Bunu yəqin ki, bizim qaynar xəttə də zəng vurub demişdi bir dinləyici. O, bəlkə də bizim reportajlardan birində eşidiblər, amma ki bu əlbəttə ki bu təsdiqlənmir. Yəni bu barədə məlumatı təsdiqləmirlər. Yəqin ki bu qədər kamera heç mümkün də deyil tapmaq.
Mümkün deyil. Ondan başqa konstitusiyada deməli qeyd olunub ki bu verdiyiniz səs gizlidir. O gizli səs vermənin kimsə qarşısını alırsa artıq o konstitusiyanı pozur və müvafiq cinayət yəqin ki əməlidir bu.
Ümumiyyətlə, bu dövlətin ayırdığı pulsuz təbliğat nəyə lazımdır ki? Hər kəsin öz büdcəsinə buraxılmalıdır. Eyni zamanda hər kəsin büdcəsindəki pulun mənbəyi də aydın olmalıdır. Bunu bizə transmilli imzalı bir nəfər yazır və təbliğat imkanları ümumiyyətlə onun bizdə nə qədər şəffafdır bu təbliğatın arxasında duran pul?
Bilirsiniz 2005-ci ildə parlament seçkilərində mən sizə deyim ki, bütün namizədlər seçki məcəlləsinin 95-ci deyəsən maddəsinə uyğun olaraq 3 dəfə maliyyə hesabatı təqdim eləməli idilər və o maliyyə hesabatları hamısı dərc olunmalı idi. 5 gün ərzində təqdim olunandan sonra 5 gün ərzində dərc olunmalı idi. İndiyə qədər həmin maliyyə hesabatları dərc olunmayıb və heç kəs bilmir ki, rəsmi olaraq kim nə qədər pul xərcləyib 2005-ci ilin seçki kampaniyasında. İndi təsəvvür eləyin ki, mən niyə görə bunu deyirəm, yadıma düşür bu məsələ, çünki biz əslində bir tədqiqat aparmaq istədik o vaxtı ki, müəyyən edək ki, hansı xərcləmə strategiyası daha uduşludur. Yəni ki, başqa ölkələrdə bunu eləyirlər.
Nə qədər pul lazımdır kampaniya üçün?
Azərbaycanda Azərbaycan kimi ölkədə seçki kampaniyasını aparmaq üçün təxminən ya namizədin keyfiyyətinə baxır da, demək olar ki, ya seçiciyə 1 manat hesabı ilə, ya da ki, ümumi vətəndaşların sayına 1 manat. Deyək ki, indi bir parlament seçki dairəsindən gedirsə, azı 30 min manat normal kampaniya aparmaq üçün vəsait lazımdır və namizədin, əgər o yaxşıdırsa, udmaq şansı yaranır. Əgər prezident seçki kampaniyasıdırsa, heç olmasa bir 5 milyon manat o seçki kampaniyasını xərcləməlidir ki, ehtimalı yaransın ki, bu seçkini uda bilər. Əks təqdirdə heç ehtimal da yoxdur. Bu, bütün ölkələrdə bu minimum standartlar var ki, siz o qədər, o səviyyədən aşağı pulla seçkiyə gedirsinizsə, siz qətiyyən o seçkini uda bilmərsiniz. Bu bir qaydadır. Və Azərbaycan üçün də belə.
Yəni pulsuz seçki utmaq olmaz.
Pulsuz seçki mümkün deyil utmaq.
Siz necə düşünürsünüz?
Yox, əlbəttə pul demək olar ki, bütün işlər pul tələb edir. Ona görə də iqtisadi azadlıqlar siyasi azadlıqlara bu dərəcədə bağlı. Və ona görə də çünki belə deyək də seçkidə ən çox maraqlı olan təbəqə orta sinif deyilən bir təbəqədir. Çünki, belə deyək də, varlılar, yaxud çox varlılar, onlar nə tərdə olsaq hər bir hakimiyyətlə dil tapasıdırlar. Və hər bir hakimiyyət onsuz da istəyəcək ki, çox varlı olan insanlar, oliqaxlar və yaxud iri sərmayəçilər onların ölkəsində qalsınlar, işləsinlər, iqtisadiyyata sərmayə qoysunlar. Onlar dil tapadırlar. Bu hər yerdə belə. Kasıb təcrübə göstərir ki, yoxsul və kasıb o dərəcədə öz məişət problemlərinin məngənəsində sıxılır ki, o, siyasət onun üçün çox belə buludların otarında olan bir məsələ kimi gəlir. Ona görə bizdə bu xüsusilə ifrat bir mənəc alır bəzən. Bizdə siyasət çox vaxt, məsələn, Bakı-Ceyhan məsələsi kimi də belə çox belə iri qlobal layihələr səviyyəsində düşünülür. Amma məhəllədə zibil yığılmırsa, evə binəyə su gəlmirsə, bu siyasət deyilmiş sanki. Hərçənd ki, siyasət əsl odur. Çünki gerçək vətəndaşın gördüyü odur. Bakı Ceyhanı gerçək vətəndaş görmür. Neftdən gələn pul onun birbaşa cibinə gəlmir. Onun gördüyü odur ki, həyətindən zibil yığılmır, evinə su gəlmir, nə bilim, qışda mənzil...
Və yaxud da gəlir.
Və yaxud da gəlir. İndi biz, mən onu görürüm, mən de qəsdən kasıb kitab edin. Amma əsas o aparıcı seçici qüvvəsi ki var, hansı ki doğrudan da hakimiyyət, hökumətdə təmsil olmaq istəyir və istəyir ki, onun iqtisadi mənafələri hökumətdə bu və digər dərəcədə təmsil olsun, yaxud parlamentdə. Bu, orta sinif deyilən bir təbəqədir. Və o da iqtisadi azadlıqların mühitində ancaq mümkün ola bilir. Bax, o təbliğata ayrılacaq iyanələr, nə bilim, daha sonra Bəxil Qarbəyin dediyi namizəd üçün kampaniyanın təşkili üçün lazım olan pullar. Onlar hamısı bax, bu mühitdən, bu çevrədən gəlir. Ona görə bu yoxdursa, yəni bu orta sinif və yaxud iqtisadi azadlıqlar, onda əlbəttə ki, bu həm maliyyə şəffaflığı ilə problemlər olacaq, həm ölkədə məhçər təbliğat problemləri problem olacaq. Çünki maliyyə tələb edən bir şeylərdir. Özünüz düşünün, kütləvi məlumat vasitələrində, xüsusilə elektron vasitələrində efir vaxtı görün, neçəyə başa gələ bilər.
Daha bir dinləyicimizin narahatlığı isə yollardandır. O deyir ki, sizcə bu yollarda olan təmir işləri namizədlərin təbliğatının qarşısını almaq məqsədimi güdür? Belə bir ismar yazıb 050-744-1017 nömrəli telefon SMS xəttimizə.
Mən sizə bir nümunə deyim də. Artıq neçə aydır ki, bir çox mətbuat orqanlarında güclü kampaniya, hətta mən deyərdim ki, hökumət meyilli bəzi, tək-tük amma yenə də geniş kampaniya aparılırdı ki, bəs pasport idarəsində xarici pasportu insanlara rahat şəkildə vermirlər. İnsanları məcbur eləyirlər ki, saat 5-dən, 4-dən gəlsinlər, onlar dursunlar növbiyə. Sizdə də yəqin ki, belə verilişlər gedib, sizin radiyonda da gedib.
Bəli.
Başqa. İndi və hamı bu Azərbaycanda artıq korrupsiyanın bir real simvoluna çevrilmişdi. Çünki o növbə yaradırsan əvvəlcə, sonra da növbədən kənar buraxmaq üçün kimisə və növbədən kənar pasport düzəltmək üçün filan qədər pul alırsan. Yəni bu korrupsiyanın artıq simvoluna çevrilmişdi. Bu haqda neçə ay dalbadal bir çox mətbuat orqanları yazandan sonra və bunu birbaşa olaraq dövlət başçısı ilə bağlayandan sonra ki, onun seçki siyasi maraqlarına ziddi filan, biz gördük ki, keçən həftə həmin o idarənin iş rejimi dəyişdi. Nəhayət ki, indi həmin o mətbuat orqanlarında yazırlar ki, heç bir növbə yoxdur. İnsanlar 9-dan 6-ya kimi rahat şəkildə gəlib
ötürür. Sizcə bu yaxşı da yapıcı.
İndi baxın, mən bu haqda nəyə gətirirəm bu söhbəti? Bir orta sinif təbəqəsindən mən eşitdim. Bu xəbəri eşidəndə bir orta sinif təbəqəsi dedi, o nə yaxşı ki, seçki var. İndi təsəvvür eləyin ki, bir dənə seçki bir dənə böyük problemi həll eləyirsə. Görün, Azərbaycanda nə qədər problemlərin həllini biz daim əldən veririk. Yəni, bələdiyyə seçkiləri, neçə dənə bələdiyyəmiz var, neçə dənə parlament seçki dairəmiz var, prezident seçkiləri. Əgər təsəvvür eləyin ki, bu proses hər yerdə azad keçsəydi, hər yerdə bu namizətdən reputasiyasına təsir eləyən mövzular tapılsaydı, görün, Azərbaycanda həyat nə qədər dəyişərdi. Ona görə bəzi adamlar deyir, seçki nəyə lazımdır? Filan, seçki olduqca lazımdır. Seçki olmayan ölkələr ən pis vəziyyətdə yaşayırlar. Dünya üzrə baxın. Seçki olan ölkələr, azad seçki olan xüsusilə ölkələr onlardan qat-qat yaxşı yaşayırlar. Bu nümunədə, bu pasport, kiçik bir nümunədə mən sizə onu göstərdim ki, nə qədər seçki prosesi inkişaf üçün vacibdir. Və indi bu yollar məsələsinə gəldikdə isə konkret, bu ayrıca bir kampaniya mövzusudur. Bunun bəlkə də mən yox namizədlər danışsa yaxşı olar. Azərbaycanda bu bədxərcliyi, hökumət tərəfindən bədxərcliyi, neft pullarının bədxərcliyi artıq bir adətə çevrilib. Neft pulları həddindən artıq çoxdur. Aha. Və bu sadəcə olaraq həmin o siyasətin təzahürüdür.
Yeri gəlmişkən, namizədlər daha nədən danışsalar yaxşı olar? Siz nə düşünürsünüz? Yəni, əsas ana xəttə nə olmalıdır bu kampaniyalarını?
Namizədlər üçün çoxlu mövzular var. Həddindən artıq çox. Bu həm Qarabağ mövzusudur. Neçə ildə Azərbaycan hansısa bir mövqe ortaya çıxara bilmir, hansısa bir nəticə çıxara bilmir. 94-cü ildən bu yana Qarabağ danışıqları gedir. Artıq 15 il olacaq bu yaxınlarda, bir nəticə yoxdur. Ondan sonra iqtisadi mövzular, Azərbaycanın neftdən sonra gələcəyi nədir? İndi neft bilirik ki, 94% ixracatımızın 94-96%-ya qalxıb hətta ixracatımızın nefti və neftdən sonra nə olacaq? Azərbaycanda qeyri-neft sektoru demək olar ki, dağılır. 4 il ərzində bu sahədə qeyri-neft sektorunda eksporta göndərilə biləcək məhsulların həcmi 4 dəfə azalıb. Yəni, bir çox iqtisadi mövzular var ki, bu kifayət qədər peşəkarlıq, hazırlıq və bilik tələb eləyir. Ondan sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə azadlıqların vəziyyəti, orta sinifin vəziyyəti, məsələn, orta sinifi götürək. Azərbaycanın orta sinifini də bayaq Erkin bəy çox yaxşı toxundu bu məsələyə. Mən hesab edirəm, Azərbaycanda orta sinif var. Amma sırf maddi baxımdan, mənəvi baxımdan, intellektual baxımdan orta təbəqə yoxdur. Çünki orta təbəqənin təkcə tutaq ki, yaxşı maşın, yaxşı ev və yaxşı tutaq ki, geyim fərqləndirmir. Orta təbəqəni istehlak mədəniyyəti, xüsusi istehlak mədəniyyəti fərqləndir. Onlar daha çox kitab alırlar, daha çox internetdə vaxt sərf edirlər, daha çox oxuyurlar, daha çox debatlara, daha çox klublara yazılırlar, ən müxtəlif klublara yazılırlar. Orada mədəni, intellektual müzakirələrdə iştirak edirlər. Onlara xüsusi kafeləri olur ki, orada gedib, məsələn, mən Tbilisi-də görmüşəm, bir kafedir, bir neçə dənə
bu cür adamlar çoxdurlar mı? Yəni,
indi baxın, orada
çox olmalılar mı?
Kafe var, girirsən, orada yalnız kitab müzakirəsi gedir. Yəni, çay, kofe, eyni zamanda kitab müzakirəsi. Yəni, bu istehlak mədəniyyəti Azərbaycanda yoxdur. Hamı oturur təzə maşına, təzə ev alır, deyir, mən orta təbəqəyəm. Sən orta təbəqə deyilsən. Sən sadəcə olaraq müvəqqəti varlanmış
ortalıqda
qalmış bir təbəqəsən, açığı düz deyirsiniz.
Bizlər imzası ilə bir nəfər yazır ki, bu il prezident seçkiləri maraqlı olmayacaq. 2013-cü ildə keçiriləcək seçkilər isə maraqlı olmalıdır. Bu fikirlər razısınız mı? Erkin bəy, razısınız bu fikirlə?
Belə getsə yox. Sadəcə 2013-cü il mövzusun indidən maraqlı edən cəhəti odur ki, bu Konstitusiya ilə indiki hazırdakı prezident olan İlham Əliyevin 2013-cü ildə namizədinin irəsirilməsini əngəlləyir. Çünki Konstitusiyamıza görə iki dəfədən artıq dalbadal öz namizədliyini kimsə irəli sürə bilməz. Yəni, bir müddəti mütləq buraxmalısan ən azından. Və 2013-cü il mövzusu yalnız onunla maraqlıdır. Və bugün onun çox ehtimallar səviyyəsində ancaq müzakirə etmək olar. Ara sıra mətbuatda mesajlar ötürülür iqtidar və iqtidara yaxın adamlar tərəfindən ki, konstitusiya dəyişilə bilər və yaxud yapın İcraçı Katib Əli Əhmədov gərək ki, demişdi ki, bu iki dəfədən artıq prezident seçilməyə əngəlləyən müddəa özü demokratik deyil, onu məntiqsizdir, onu dəyişmək lazımdır. Bu kimi mesajlar ötürülür, bilmirəm nə dərəcədə ciddidir və nə dərəcədə uzaq görəndir. Amma ona görə mən deyirəm, indiki duruma baxdıqda prosesin özü o qədər də maraqlı olası deyil. Amma sadəcə mövzu, bəli, ehtimalə maraqlıdır. Çünki
050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə daha bir ismarş gəlib və dinləyici təklif edir ki, hər il prezident seçkisi olsun. Bu il yollar düzəlsin, gələn il universitetlər, o biri ilə də baxarıq. Amma ki, yeri gəlmişkən elə bu vədlər problemlərin həlli baxımından götürək də hakim partiyanın, yəni onlar artıq bir dəfə seçkini udublar və indi ikinci dəfə, yəni bir neçə dəfədir əslində seçkidə qalib gəlirlər və prezident, onların namizədi prezident olur və İlham Əliyev konkret olaraq keçən seçkilərdən əvvəl vədlər vermişdi və indi iddia olunur ki, bu 5 il ərzində həmin vədlər yerinə getirilib bir çoxu. Bunların içinə, yəni iqtisadi artım daxildir, iş yerlərinin açılması daxildir. Onların yeni, yəni bu kampaniyalarında yenilik nə olacaq sizcə? Yəni yeni hansı vədlər gözləndir onlardan?
İlqar bəydən eşitdiyim yaxşı bir zarafat sayıq, amma çox ciddi bir məsələ. O daha da ifadəsinə dair İlqarın
yararlı. İlqar bəy, bəlkə yani, biz də işləyək.
Yox, əslində bu, mən də deyə bilərəm, İlqar da deyəcək. Həqiqətən, belə deyək də, o vədlər ki, verilir, onsuz da bütün seçkilərin zamanı bütün ölkələrdə bu və digər dərəcədə belə deyək də, xoşa gələn vədlər verilir. Yəni, seçki özü xeyli dərəcədə populist bir prosesdir. Bu, elmi proses deyil ki, burada səbəb nəticəni oturasan, düzəsən, qoşasan və bunun heç imkanı da yoxdur. Bu, hansısa bir məhkəmə prosesi də deyil ki, müxtələq bərabər tərəflər olur və onlar bir-birlərinə qarşı hansısa bir sübutlar toplayır ki, bu populist bir prosesdir. Vəd verəcəksən və nə dərəcədə inandırıcı olacaqsan, ona müvafiq də səs toplayacaqsan. Əlbəttə ki, ondan əvvəl hakimiyyətdə edinsə, əvvəl gördüyün işlərin də buna tövbəsi olacaq. Amma o vədləri seçici özü yoxlaya bilməyəcək. Məsələn, tutam ki, deyilib ki, 650 min iş yeri yaradı. Bunu bir seçici necə yoxlasın? Ya buna inanacaq, ya buna inanmayacaq. İnanacaq mı, inanmayacaq mı? Bu çox həm rasional, həm qeyri-rasional məsələlərdən ibarətdir. Əgər indiyə qədər gördükləri və yaxud yaşadıqları onu şəxsən, bilirsiniz, seçicinin seçimi heç də mütləq olaraq rasional olmur. Əgər mənim həyatımda seçici olaraq şəxsən qani etməyən məsələlər varsa, fərq etməz o məsələnin kökü nədən qaynaqlanır. Mən onu həll edə bilmirəmsə, mən onun, deyək ki, hansısa bir siyasi müstəvidə hökumətin dəyişməsinə ümid edərək gözləyə bilərəm ki, əbəli, bu alınmadı bu dəfə. Nə olar? Mən demirəm ki, bu hökumətin səhvidir. Amma mən deyirəm ki, bu müddət ərzində bu məsələ aradan qaldırılmadı. İndi görək başqaları necə bunu işləyəcək.
Yarım dəqiqə əgər sözünüz varsa.
Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bütün vədlər bu saat bağlıdır. Neft gəlirlərinə bu qeyri sağlamdır. Kim nə deyir? Deyir ki, yol tikdirəcəm, onu eləyəcəm. Bunu heç bir şey eləmək lazım. Dövlət heç bir bu işləri minimum dərəcədə bu işlərə qatılmalıdır. Bu işləri sərbəst biznes eləməlidir. Və kim vəd verirsə, onun ən deməli mütərəqqi vəd Azərbaycan şəraitində onda olacaq ki, mən biznesi rahat buraxacağam. Və bunu deyən adam məncə və ümumiyyətlə kiçik sahibkarlığı, böyük sahibkarlığı rahat buraxacaq. Və bunu deyən adam məncə hal-hazırda Azərbaycanı qabağa aparacaq bir adam olacaq.
Hər halda seçkidə vədlərə inanmaq və ya inanmamaq seçicilərin öz işidir və biz seçicilərdən düşünülmüş seçim istəmələrini, dinləyicilərimizdən düşünülmüş seçim istəmələrini arzulayacağıq və düşünülmüş seçim etmələrini arzulayırıq və bugün seçki qatarında təbliğat imkanları və təbliğat barədə danışdıq. Növbəti görüşdə, növbəti verilişimizdə görüşənədək sağ olun.